ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተካየደ መበል 74 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መደረ ስኒዐን ኣለዋ ካብቲ ጉባኤ ዝፅፅበልና ዝነበረ መሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ንፕረዚደንት ሳህለወርቅ ኣዘራሪብዎን ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚቑ ካቅርቦ እዩ
ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ዝኾና ሳህለወርቅ ዘውዴ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድኦ ቃል ምልልስ ብዛዕባ ኣተዓባቢአን ትምህርቲ ናይ ስራሕ ተመክሮአንን ኣብ ዙርያ ጭብጢ ዘስምዖኦ መደረን ሓቲትናየን ኣለና ኣርባዕተ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ካብ ዘፍረዮ ስድራ ከም ዝተወላ ዝገለጻ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ወለደን ብፍላይ ድማ ወላዲ ኣቦአን ኣብ ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ዝኣምኑ ምንባሩን ገልጻ
በተለይ ኣባታችን ሴቶችን በማብቃት ላይ በጣም ያምን ነበረ በዛን ጊዜ እና ምንም ነገር
ብፍላይ ኣቦይ ወላዲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምብቃዕ ዝለዓለ እምነት ነይርዎ ዋላ ዝኾነ ነገር ኣይስሕር ብተክንን እዩ ኩሉ ነገር ክትሰርሖኦ ትኽእል ኣይኹን እናበለና እየ ዓበየ ክሳብ ሎሚ ኣብ እዝነይ ዝሰምዖ እዚ እዩ ሓደ ፈተና ከጋጥመኒ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ተማሂረ የ ዓብዪ ኣምላኽ ይመስገን ንዘጋጠመኒ ፀገም ድማ ይዋፅኦ እየ
ኣብ ፈረንሳይ ሃገር ፈረንሳይኛ ተማሂረን እየን ዓብየን ትምህርቲ ወዲአን ናብ ሃገረን ምስ ተመልሳ ኣብ ሚኒስተር ትምህርቲ ብሕታዊት ሓላፊት ናይ ሓደ ክፍሊ ኮይነን ከም ዘገልገላ ይገልጻ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዝሰርሐሉ እዋን ን20 ዓመታት ፈረንሳይኛ ኣብ ዝዛረባ ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡ ውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ብኣምባሳደርነት ኣገልግለን ኣብ ሕብራት መንግስታት ሓጋዚትን ፍሉይ ልኡኹን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ብምዃን እውን ኣገልግለን ሳህለወርቅ ዘውዴ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ፀጋታትን ናይ ምንቅስቃስ ስልጣን ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስተር ውልቀ ምልክነት እንተደኣ ርእዩን ዘይግቡእ ተግባራት እንተፈፂሙን ጠጠው ኣብል ናይ ምባል ድፍረት ክህልዎ እንተኮይኑ ዝተሓተታ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ከምዚ ዝበለ ነገር ክፍጠር እዩ ዝብል እምነት የብለይን እንተተፈጢሩ ድማ ምስ ኮነ ክንዘራረበሉ ኢለን እቲ ቀንዲ ነገር ግን ናይ ስልጣን ብርኪ እናብዓልካ ኣነ እየ ብላዕሊ ካልእ ብታሕቲ ዝብል ከይኮነስ ካልእ ይበላ
ዛሬ ኢትዮጵያ ምትጠይቆ በጣም ብዙ ስራ ባለው መፈፀም ያለበት
ሎሚ ኢትዮጵያ ትሓቶ ዘላ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ምምላእ እዩ ናይ ግዝኣት ክርክር ክመፅእ ኣለው ኢለ ይኣምንን ኣነ ብወገነይ ኣብዚ ፀወታ እዚ ክኣቱ ኣይደልን
ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መደረአን ትኩረት ካብ ዝገበራሉ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ፀጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ቅድሚ 2-3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ንህልውና እቲ ሃገር ዝፈታተን ዘተሓሳሲ ሽግር ምንባሩ ብምዝኽኻር ካብኡ ግን ብዙሕ ሕቕማ ተጓዒዝና ኣለና ኣንጻራዊ ሰላም እውን እናረኸብና ኢና መፂና ኢለን
እኔ በስራዬ ብዙ ሃገሮችን ኣይቻለሁ ብዙ ኣፍሪካ ሃገሮችን ኣይቻለሁ እንደ ኢትዮጵያ ዓይነት
ኣነ ብምክንያት ስርሐይ ንብዙሓት ሃገራት ርአ እየ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ርአ እየ ካልኦት ሃገራት ክንዲ ናይ ኢትዮጵያ ፀገማትን ፈተናታትን ዝፃወራ ኣይመስለንን ኢትዮጵያ ግን ብታሪካውን ኣመስኪራ እየ
ሰላም ንድርድር ክቐርብ የብሉን ዝበላ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈታዊ ሰላም እንተኾነ እውን ግዳይ ስእነት ሰላም ድማ ኮይኑሎ ኢለን ዘላቀ ሰላም ክረጋገፅ ዝኽእል ድሌት ህዝቢ ክረጋገፅ ከሎ እዩ ምስ በላ
ልንገር ያየሁት ስራዬ ላይ ብዙ ጊዜ በንግግር ብዙ ነገር ይባላል
ነግረካ ኣነ ኣብ ስራሐይ ዝረኣኽዎ ብዙሕ ግዜ ብዘረባ ቃል ብምእታው ብዙሕ ይበሃል እዩ እቲ ፀገም ግን ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ኣህጉር እውን ዘሎ እዩ ናብ ባይታ ክትወርድ ከለካ ኢኻ እቲ ትኽክለኛ ነገር እትርዮ
ካብዚ ዝዘለለ እቲ ዘረባ ፖለቲካዊ ኮይኑ እዩ ክተርፍ ኢለን ኣስዕባቢለን
እኔ የማስበው ለማንኛውም ዜጋ ቀይ መስመር ማስመር አለበት ሁላችን ማለፍ የማንችል
ኣነ ዝሓስቦ ንዝኾነ ይኹን ዜጋ ኩላትና ክንሓልፎ ዘይብልና ቀይሕ መስመር ከነስምር ኣለና ሂወት ፍንዋ ኣይኮነን ብሕጊ እዩ ዝድረት ናይ ሃገረይ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ መስመር ክሓልፍ የብለይን ዝብል ክንክተል ኣለና
መንግስቲ ብሕጊ ዝተውሃቦ ሓላፍነት ክዋፀ ኣለዎ እውን ኢለን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ኣብ መደረአን ዘለዓለኦ ካልእ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደቂ ኣንስትዮ ዝሃቦ ትኩረት እዩ ናይ ባዕለን ከም ኣብነት ኣልዒለን ብዛዕባ ዝተዛረባሉ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ መንግስትታት እውን ይዛረብሉ ነይሮም እዮም ዝብል ተሓቲተን ከምዚ ኢለን
ብዙ ሲነገር ነበር ሌላ ነገር ነው ሲተገበር ደግሞ ሌላ ነገር ያለፉት መንግስታት አሁንም
ብዙሕ ይንገር ነይሩ እዩ ምባል ሓደ ነገር እዩ ኣብ ግብሪ ምውዓል ድማ ካልእ እዩ ኣብ ሕሉፍ መንግስታትን ኣብዚ ናይ ሎሚ መንግስትን ርኢናዮ ኢና ኣብ ካቢነ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንምልክት ኮፍ ዝበለተሉ ግዜ ነይሩ እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ግን ኣዝዩ ዓብዪ ስጉምቲ ይወሲዱ نزي كن عمنا لنا فرق كابيني دك انستيئين
إذا مالت قن أمور داتا معراف نايت تواتا تبس حمالة هايكونن دك انستيو معردك تبعاتيو الناتو دابراك عابيا زيخ إلالو كنتات كمشاكل لويلن نسان رسا بهير كوخوناز تخافت بري كقصل انت زي غيرن تماليسوك عصويو تخافتو كقصل مسدك تبعاتيو تحرابيرنا كنسرح اللن نايلن أما درقن بزعبا متحبار نايت زوبا زل علالو منفس مسارت كيرو هاجرن أبوطرن هالوود بزعبا كالوت هاجرات ملعال بيزن الكاد مسار احتنا سرومن عبات حاتيتوون اتكبابي بحابار انت سارحو نخلو لترفيون مباليو يلن
لما ده تفلكت إنيا كإرتفاعات بنينا كتن سنة تكاثر سودانم لما استارك
كلو زدلهو نحنا مس إرتفاع كنا كنا محيش مسودانون كنا عرض كلنا تزوجنا سلام النعمت حوارن زوجك خوانيون مباليو كم أنت زجيرنا نوحت نقو عزين خلنينا
بزعبا جبسيني محلاف زدلهو ما لغتون تكنيكا للزب إتاير سلزلو إتلزب قصر نحجز لذتجمرا للزب عنقفات كنفتر يابلنا نزب اليو إلن هايتي بيا تجدام سهل ورق زودي من السلام من عباسة عبدالكايدو قانا من اللاس